Frú forseti, það er sannarlega sorgleg málefnaþurð hjá þingmönnum Ríkisstjórnarflokksins Sjálfstæðisflokksins að flytja hér enn og aftur frumvarp um aukið aðgengi að áfengi. Og það er sannarlega sorgleg málefnaþurð hjá háttvirtum þingmanni Teiti Birni Einarssyni að draga í efa mörg hundruð rannsóknir um aðgengi að áfengi meðal annars á vegum Alþjóða heilbrigðisstofnunar sem bera allar nánast að sama brunni að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinna neyslu. En í ræðu sinni hérna áðan sagði með leyfi forseta háttvirtur þingmaður orð rétt að auglýsingar á áfengi yrðu hér færðar í skynsamlegri og nútímalegri form. Þá langar mig til þess að spyrja háttvirtan þingmann yfirlýsingu foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum sem birtist þann 3. febrúar síðastliðin þar sem segir að frumvarpið með leyfi forseta, ákallum afturför í lýðheilsumáðurum, aðför að sjálfsögðum réttindum barna og ungmenna til að vera laus við áfengisáróður og gengur í öllum meginatriðum gegn öllum markmiðum forvarnastarfi og í berhögg við opinbera lýðheilsustefnu sem almenn sátt hefur verið. Hvað finnst háttvirtum þingmönnum þessa yfirlýsingu?
Svarar andsvari háttvirtum